Томскі абласны тэатр драмы неаднаразова прымаў у сябе купалаўцаў. Апошнім разам яны прыязджалі сюды ў год 70-годдзя Томскай вобласці, а ў год 80-годдзя перамогі ў вялікай айчыннай вайне расійскія сябры ўпершыню завіталі ў Мінск. Падчас візіту тэатры падпісалі пагадненне аб далейшым супрацоўніцтве. Яно прадугледжвае больш узаемаабменаў творчых і гастрольных праектаў, каб мы былі бліжэй адзін да аднаго, распавяла начальнік дэпартамента па культуры Томскай вобласці Ларыса Важова.
Могут быть гастроли, допустим, односторонние, могут быть обменные гастроли, когда театры едут в гости друг к другу там на несколько дней с показом наибольшего количества спектаклей. Потому что, конечно, вот за один день много не привезешь. Привезли всего два спектакля. Один детский, один взрослый. Мы решили, что детям тоже нужно что-то обязательно привезти, показать. Ну, а военная тематика? Ну, во-первых, это все-таки год 80-летия Победы. Во-вторых, это такая общая, единая история, которая объединяет все народы і, в принципе, актуальна і на сегодняшний день.
Перад пачаткам спектакля «Чырвоны абоз» гледачоў павіталі губернатар Томскай вобласці Расійскай Федэрацыі Уладзімір Мазур і міністр прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Рэспублікі Беларусь Сергей Масляк. Сярод ганаровых гасцей купалаўскага тэатра быў і міністр культуры нашай краіны Руслан Чарнецкі. На яго думку, тэатры не могуць існаваць без узаемадзеяння з іншымі тэатрамі, гастрольны і фестывальнай дзейнасці, бо менавіта гэта дае штуршок да развіцця тэатральнага мастацтва.
Когда у тэатраў нет взаимодействия обоюдного, паритетного, у тэатраў, ну, давайте назовем их побратимами, тем более с такой историей, которая у них есть, ну, это очень плохо, и это надо возобновлять и развивать. Это даст новый толчок развитию театрального искусства как у нас, так и в Томске.
Спектакль «Чырвоны абоз» створаны ў знак удзячнасці і пашаны да подзвігу ўсіх, хто даў свае жыцці за радзіму і мир на земле. Ён звязаў важныя для рэгіёна ваенныя падзеі і сучасныя рэаліі. У 1942 годзе шахтёры і металургі Кузбаса звярнуліся да рыбакоў на Рымскага краю па харчовую дапамогу. За восень і зіму яны нарыхтавалі 38 тысяч пудоў рыбы і адправілі рабочым у тыл. Пра гэта распавядае пастаноўка Томскага абласнога тэатра драмы, якую вырашылі паказаць у рамках гастроляў. 80-годдзе вялікай перамогі знакавая падзея для Беларусі і Расіі. Важная веха ў нашай агульнай гісторыі, таму выбралі «Чырвоны абоз», адзначыў рэжысёр спектакля Даніла Дайкун.
Была задача поставлена передо мной, как перед режиссёром, связать это с сегодняшним днём. Мы это завязали с любовью к родине. Любовь к родине сравнили тогда, в 1941-42 годах, и любовью наших бойцов сегодня к своей родине, своей какой-то личной ответственности каждого человека перед своей страной. Специально была написана пьеса. Мы полтора года работали над архивными материалами нашей Томской области, как собирали обоз, как его отправляли. Ну и, естественно, некий есть художественный вымысел в этом. Все, что касается сбора обоза, там, каких-то цифр, это все правда. А что касается какой-то истории, это, скажем так, история на тему. Был найден драматург Александр Демченко, он сам из Курска. Прекрасно он эту тему, значит, обработал, переработал под моим, так сказать, четким руководством. И 8 мая мы сыграли премьеру, 8 мая этого года.
Жыхары Томскай вобласці і сёння працягваюць традыцыю чырвонага абозу вялікай чыннай вайны. Збіраюць і адпраўляюць на фронт гуманітарныя грузы. Марыя Казлова, навіны культуры.